Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Vítejte u Zelených světů. Znáte možná tu divnou situaci, když odešlete někomu zprávu a až později zjistíte, že v ní něco důležitého chybí, nebo ještě hůř, když něco přibývá. Někdy stačí jedno písmenko a nepříjemnost je na světě. Své o tom ví i Pavel, který si zavzpomínal na některé přehmaty na klávesnici a některé z nich odtajní ve svém dnešním dalším fejetonku. Ale ten zazní až trošku později, mezitím ještě spolu odpovíme na vaše dotazy a představíme si několik druhů trvalek pro rozkvetlý podzim. Příjemný poslech i celé páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice. Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Dostáváme se k vašim dotazům, milí posluchači, jdeme hned na první z nich. Dobrý den, chci se zeptat, kdy se může používat kompost ke hnojení zahradních rostlin? Z jara nebo raději na podzim? Při podzimním hnojení mám strach, že živiny, které se z kompostu uvolňují, nastartují zbytečně hnojené rostliny k novému růstu. Děkuji vám za odpověď. Tak jaká bude ta odpověď, Pavle?
No, tak kompostem můžeme hnojit jak v jarním období, tak na podzim. Ale podzimní termín já považuji za lepší.
Z jakého důvodu?
No, je to z několika důvodů. Nejde zdaleka jenom o živiny, jde vůbec jakoby o kultivaci půdy kolem těch rostlin, které se vlastně hnojí tím kompostem. Ono, když si uvědomíme, co se všechno děje v půdě, když použijeme kompost, tak to bude snadněji pochopitelné. Tak já se to pokusím nějak vysvětlit. Ty živiny, které se vlastně dostávají do půdy, tak se uvolňují z kompostu pomalinku. Při dešti, když je ta půda nepromrzlá, tak se sice můžou dostávat do té půdy relativně rychle, ale to ještě neznamená, že ta rostlina si je okamžitě vezme. Přece jenom podzim, ona končí vegetaci, ty fyziologické pochody té rostliny se zpomalují a to při hnojení moc nehrozí. Ale jde tam o jinou věc a to jsou žížaly. Žížaly bývají velmi aktivní i v podzimním období a dokud půda nezamrzne, tak oni pořád nějakým způsobem pracují. Takže oni z té půdy se dostávají nad její povrch a s tím kompostem neustále pracují. Živí se ním, takže ten kompost oni vlastně vtahují do půdy, tím pádem tu půdu trošku perforují a vylepšují vlastně její fyzikální schopnosti. Zaprvé dostávají ty živiny a tu organickou hmotu hlouběji ke kořenům rostlin a za druhé vlastně tím, že ta půda je perforovaná, tak když více prší nebo když ta je sníh, tak potom ta půda lépe přijímá tady tu vodu. Takže tím, že dáme kompost už na podzim, tak těm žížalám umožníme, aby na tomto pracovali a na jaro ta půda kolem kořenů rostlin je v mnohem lepším stavu.
Když tedy mluvíme o podzimním hnojení, můžeme kompost zapracovávat až do té doby, než zamrzne?
Ano, v podstatě můžeme to dávat až do zámrazu, anebo to můžeme dávat i na zmrzlou půdu, protože i během zimy bývají teď už takové periody, kdy je nad nulou a to se znamená, že se ten kompost může prostřednictvím těch žížal dostávat alespoň trošku do té půdy, pokud ta půda není promrzlá. Takže vlastně ta doba toho hnojení kompostem začíná na podzim a končí až začátkem jara, takže můžeme využít každou volnou chvíli na práci na zahradě a tuto živnou, krásnou, užitečnou hmotu k těm rostlinám dávat.
A ještě jeden dotaz stihneme. Kdy je nejvhodnější čas pro výsadbu hortenzí latnatých?
Tak hortenzie latnaté poslední dobou trošku hýbou světem a mnoho lidí se na ně ptá, protože v tuto dobu jsou to velmi krásné rostliny. Já si myslím, že můžeme dát odpověď univerzální. Netýká se to jenom hortenzí latnatých, ale hortenzí vůbec nebo vůbec keřů, jak ovocných, tak okrasných na zahradu. Nejvhodnější čas kdysi byl jenom podzim, protože neexistovalo pěstování v nádobách. Všechno se pěstovalo na poli, ve volné půdě a ty rostliny, když se vyndaly z té půdy, tak už museli být ve stavu, kdy nemají listy, takže se vysazovalo hlavně na podzim, nebo ještě se dalo vysazovat v jarním období, kdy ještě neměli ty rostliny listy. Dneska je to tak, že většina rostlin je pěstovaná v nádobách, květinářích, které vlastně umožňují vysazování po celou vegetační dobu, od začátku jara až do konce podzimu, kdy není zamrzlá půda. Já bych rád využil tady tu možnost na to, abych pobídl naše posluchače k podzimním výsadbám, protože to je velmi dobrý termín. Ta půda ještě dostatečně teplá, rostliny jsou schopny trošku zakořenit, přečkají zimu vlastně už v půdě a potom jsou schopny využít jarní vlhkosti a prvního jarního tepla k tomu, aby se ty rostliny nastartovaly. Tím, že už mají trošku svých kořínků, tak už nejsou tak náročné na závlahu. Takže tím, že budeme vysazovat na podzim, tak si můžeme ušetřit hodně práce z jara a tu práci potom můžeme věnovat důležitějším věcem než sázení. Takže vysazovat se sice může od jara až do podzimu, ale kdo může, ten podzim využije.
A ještě jeden bonus podzimní výsadby. Není takový nával v zahradních centrech. Bývá tam volně nežli z jara, kdy jsou všichni nabití po té zimě a hojně se vydávají do těch zahradních center a teď je tam klid, pohoda, můžeme nakoupit a vysadit.
A ještě jeden bonus tedy bych viděl, a to je vlastně ten, že v tuto dobu je největší nabídka. Respektive měla by být největší nabídka, protože v tomto období školky uvolňují svoji produkci, protože přes zimu nic nenaroste. A když je dobrý obchodník v zahradním centru, tak se snaží mít tu nabídku co nejbohatší. Žel, dneska je to už tak trošku, že někdy se stává, že ti obchodníci se bojí mít ten sortiment, protože mnoho lidí na podzim do zahradních center nezavítá. Takže opět si myslím, že by se to mělo změnit tak, jak to bylo kdysi. A každému bych doporučil, aby jestli chce sázet zahradu, tak by využili ten podzimní čas.
My si uděláme exkurzi po Pavlově zahradě, kterou máme, řekla bych, už docela zmáknutou, mluvím teď sama za sebe, vy rozhodně, Pavle, ale objevila jsem tady pár novinek, rostliny, které jsem tady neviděla a zastavuji se u první, která bych si tipla, Pavle, že je hortenzie, ale dokonce i trošku váhám, ty květy jsou úplně jiné.
Ano, je to hortenzie a ještě teda k tomu vašemu úvodu bych doplnil jenom to, že my jsme trošku jednu část zahrady předělali, tím pádem nám vzniklo nové místo pro rostliny a také nové místo pro experiment. Tady ta hortenzie, na kterou jste ukázala, tak to je hortenzie velkolistá, taková velmi specifická odrůda, která má docela komplikované jméno v angličtině, zní Runaway Bride a v překladu to znamená nevěsta na útěku. Už to samotné jméno je trošku experimentální, ale pořídili jsme si tuto rostlinu, protože na rozdíl od všech ostatních má úplně jiný vzhled. Vytváří bílé květy, kterých není nikdy velké množství na jednom soukvětí. A ta soukvětí by se měla tvořit časem, až dospěje nejenom na vrcholech těch výhonů, ale také na krátkém obrostu původu celé rostliny. Viděl jsem pár fotografií a také jsem ji viděl na výstavě v Holandsku a byla moc hezká i na těch fotografiích, takže se stala součástí naší zahrady, abychom si to vyzkoušeli na vlastní kůži, jestli bude i v našich podmínkách tak, jako jsme to viděli na těch fotkách.
Mm-hmm. A pokud se nemýlím, další nová rostlina, která ještě nekvete, připomíná mi fuchsii, Pavle, ale je v záhonu, takže teď jsem na váškách.
Jste na tom úplně správně. I na těch váškách, i ten odhad je správný. Opravdu se jedná o fuchsii. Mluvili jsme už o těchto fuchsích, když si na to si pamatuju, ale teď došlo na to, aby jsme to opravdu vyzkoušeli. Je to fuchsie, která pochází z velmi chladných oblastí Jižní Ameriky, z Chile. Jmenuje se Fuchsia ricartonii. A je to jedna z několika druhů, prý je jich více, které by měly naše zimy zvládnout. Že by měly přezimovat na naší zahradě. Uvádí se dokonce, že zvládnou teplotu kolem minus 20 stupňů. Otázka je, jaká bude ta první zima, protože ta často rozhoduje o tom, jestli ta rostlina vůbec přežije. Měla by být potom ještě na zimu domulčována, aby ta kořenová část byla lépe chráněna. A já se na ní velmi těším, protože už se ukazují první květy. A docela bych si přál mít fuchsii na zahradě, která pokvete přes celé léto a nebude se muset každým rokem vysazovat.
No, my budeme se zelenými světy pěkně hlídat a povíme si, jestli to skutečně vydržela nebo ne. No a nepřehlédnutelná část vaší zahrady, Pavle Růže, královny rostlinné říše. Ale co mě na nich dostává je, že nádherně kvetou a nakvétají nové a nové, takže si myslím, že to bude ozdoba této části záhonu.
Tak to také doufáme, Hanko, že to tak skončí. Je to možné díky tomu, že jsme ten záhon rozšířili a vlastně to nejsvětlejší místo, které máme na zahradě, nejslunější, tak jsme věnovali právě těmto růžím. Ta růžička se jmenuje Fortuna a vyznačuje se tím, že by měla velmi dobře zvládat i dlouhodobé sucho. Sázeli jsme ji vlastně už minulý rok poprvé i do veřejné zeleně a opravdu se chovala velmi statečně. Dále je pro ně typické to, že je velmi zdravá, je velmi odolná vůči padlí a černé skvrnitosti, tím pádem nevyžaduje žádnou chemickou ochranu, s výjimkou možná napadení nějakých mšic, ale to bývá krátkodobá věc, která se kolikrát vyřeší sama. A i teď, když vlastně tento rozhovor natáčíme, tak po velmi deštivém jaru je vidět, že ta rostlina je úplně zdravá, že nenese žádné známky těchto houbových nemocí. No a další vlastnosti, která byla rozhodující při výběru té odrůdy, je to, že by tato růže měla nakvětat kontinuálně přes celé léto. Zatím to tak vypadá, protože už vidíme výhony, které jsou odkvetlé, některé jsou v plném květu a také na každé té rostlině připraveno ke kvetení několik dalších nových výhonů. Takže to jsou všechno ty bonusy, které si chceme vyzkoušet, ne na vlastní kůži, ale na vlastní zahradě. A je tam ještě jeden další, který je takový soukromý, který byl pro nás důležitý, a to je to, že ty květy jsou jednoduché a tím pádem jsou velmi dobře dostupné pro hmyz. Včelky si vždycky vyberou radši jednoduchý květ než plný, protože do toho plného se neumí dostat. A růže Fortuna má květy jednoduché, takže to rozhodování bylo jednoduché.
Jaké trvalky si vysadit do zahrady, aby jsme měli nádherně rozkvetlou podzimní zahradu a podzimní záhon? Toť otázka na Pavla v dnešních zelených světech. Pavle, poraďte.
No tak to je zákeřná otázka trošku, Hanko, protože to souvisí s pochopením a s přijmutím vlastně teorie, že bychom měli mít na zahradě trvalkový záhon, jehož vlastně zadní část je tvořena z rostlin, které jsou vysoké. A to málo lidí dneska chce. Vysokých rostlin se všichni trošku bojí, já nevím proč, protože to jsou rostliny, které jsou velmi dekorativní, jsou vidět z dálky a myslím, že bychom jim mohli trošku pootevřít dveře. Rostliny, které kvetou na podzim, není jich moc, ale jsou velmi barevné a velmi zajímavé. Jsou to zejména astry. Astry můžeme mít na zahradě jak nízkého vzrůstu, téměř od plazivých forem, až po ty opravdu vysoké, které dosahují výšku přes 2 metry. Ale kromě aster ještě existuje několik dalších druhů, o kterých bych chtěl trošku něco našim posluchačům říct.
Tak které by mohly být ty kamarádky aster, které bychom si vysadili třeba do pozadí záhonu, abychom je pěkně viděli a narostou nám do té vyšší formy?
Třeba z mých oblíbených vysokých trvalek musím zmínit jednu vytrvalou slunečnici. To možná mnoho lidí ani neví, že existují slunečnice, které jsou vytrvalé, ale je jich dost. Ta moje se jmenuje Lemon Queen. Slunečnice latinské Helianthus, takže Helianthus Lemon Queen. Je to rostlina, která dorůstá do výšky od 1,80 m až do 2,5 m, podle toho, jaké má podmínky. A začíná kvést už koncem srpna a vydrží s tím kvetením podle průběhu počasí obvykle až do listopadu. Květy jsou veliké 4 až 5 cm, světle žluté, jednoduché, takže když je trošku teplé počasí, tak jsou plné včel a čmeláku, což je také velmi cenná věc. A těch květů tam bývá na tom trsu možná stovky, a když je ten trs starší, tak možná i přes 1000 těch květů během toho období. Je jich tam vždycky velké množství, takže ačkoliv nejsou příliš veliké, tak ta rostlina je z dálky patrná, velmi dekorativní.
Takže astry, slunečnice, co bychom tam měli dalšího?
Tak ještě si můžeme vzpomenout na jednu rostlinu, která se česky jmenuje ploštičník, latinské jméno je velmi zvukomalebné, jmenuje se cimicifuga. Je to rostlina, která se pěstuje ve dvou variantách barevnosti listu. Ten základní druh má listy zelené, ale existuje odruda, která má purpurově červené listy, takže i ten list je zajímavý. A kvete hodně na podzim, září a v říjnu. Květy jsou malinkaté, ale jsou ve velkém soukvětí válečkovitého tvaru a ten váleček bývá obvykle ohnutý jako rohlík a někdy dokonce je takový jakoby prohnutý do tvaru písmena S. I to je velmi dekorativní rostlina, ty bílé květy dobře vyniknou třeba na tmavém pozadí a co je dobrá zpráva je to, že tato rostlina se dá dobře pěstovat i v polostinu nebo ve stínu, takže když má někdo takové místo na zahradě, které se jinak těžko řeší, tak ploštičník to vyřeší.
My se po nějakém čase opět dostáváme k Pavlovu fejetonu. Pavle, byli jsme hodně v zahradě, v létě samozřejmě, ale našel jste si čas i při té práci na fejetonek. O čem bude a co vás inspirovalo k jeho napsání?
Tak tento fejetonek bude o překlepech, o tom, jak snadno se může stát chybička, když vypadne jedno slůvko nebo jedno písmenko, nebo když nějaké písmenko přebývá. Někdy to může vést k velkým omylům a i trošku legračním situacím, tak o tom to vlastně je.
A my si to rádi poslechneme.
A můj fejetonek se jmenuje Základem je kvalitní svatba. Psaní textu pro veřejnost je jedna z nejzábavnějších, ale také jedna z neodpovědnějších činností, kterou jsem kdy na sebe vzal. Zajímavé je, že když člověk píše rukou, nejběžnější zesměšnění sama sebe hrozí jenom při velké gramatické chybě, případně ve chvíli, když napsaný obsah není celospolečensky přijatelný. Ano, i to se občas přihodí. Psaní rukou je jinak bezpečnou záležitostí, na konci které je výsledek, ve který autor textu od začátku věřil. Dnešní doba je zběsilá a netrpělivá, a nezrychluje jenom myšlení, chůzi a jízdu, ale také psaní. Pro ulehčení našich životů moudří lidé ze světa počítačů vymysleli mnoho pomůcek. Oni říkají aplikací, které nám mají neustále pomáhat. Jsou to různé našeptávače, klávesové zkratky a překladače. Na jedné straně dobře, na druhé to žádá hodně opatrnosti, jinak je na světě malér jako hrom. Kolik by o tom mohli napsat záletní muži a štěbetavé ženy, když se jim povedlo poslat lehtivou zprávu někomu úplně jinému, než byla určena. Ale ani to mě tak netrápí, vždyť kdo si zvykl našlapovat po tenkém ledě, musí počítat s tím, že to pod ním občas krupne. Řekli byste ale, že i při psaní zahradnických textů číha na vás dobrodružství v každém řádku a nevinném odstavci? Mohl bych o tom vyprávět. Mám pár vlastních zkušeností a ty další jsem si celkem zlomyslně půjčil od druhých, abych se ujistil, že v tom nelítám sám. Když už je řeč o tom lítání, jeden pěkný překlep se mi povedl už dost dávno. Měl jsem trochu romantickou náladu a chtěl jsem napsat, když zpívají ptáci. Bylo to už pozdě v noci a asi jsem měl málo sil a na klávesnici jsem nedomáčkl důsledně tlačítko s písmenem P. Textový editor žádnou chybu nezaznamenal a já jsem hrdě text odeslal ještě před půlnoci, tedy v časovém limitu, jak moje ego chtělo. Byl to moc fajn pocit, který trval až do chvíle, kdy mi volali z redakce a ptali se, jestli to s těmi zívajícími ptáky myslím vážně. Slabé bušení do klávesnice vedlo k dalšímu omylu. Jednou jsem psal cosi o jarním počasí a vytvořil jsem slovní spojení období, kdy prdí míza. Ani tuto chybu můj textový editor neodhalil, ale do světa se jako ta první naštěstí nedostala. Dodnes si ale na to dávám pozor, neboť vím, že ačkoliv se jedná o pouhé dva úhozy, tak mezi prdením a prouděním je opravdu velký rozdíl. Jednu z nejmilejších situací jsem zažil ve chvíli, kdy jsem byl z lenosti přinucen použít internetový překladač, aby mi pomohl rychle potvrdit podstatu věci, kterou jsem z textu tušil jen matně. Onen zahradnický článek byl v angličtině a šlo o nějaké popínavé rostliny. Zde se internetový překladač předvedl ve své plné inteligenci, neboť k překladu použil nejběžnější význam slova. Popinavá rostlina se anglicky řekne climber. Bohužel stejný výraz patří i horolezci. Kouzlo nechtěného pokračovalo i druhým slovem. Slovo bed je výraz pro postel. Zahradníci ale dobře vědí, že stejné slovo se používá i pro záhon. Nebylo pochyb, že slovní spojení climbers in the bed mělo znamenat popinavé rostliny v záhonu. Rozverný překladač to ale na mě zkusil s hlavním významem použitých slov a nabídl mi, že se patrně bude jednat o horolezce v posteli. V souvislosti se psím vínem a klematisem se mi to ale nezdálo příliš pravděpodobné. Nesmírně mě ovšem těší, že nejsem jediným tvůrcem těchto překlepů. I jiní jsou to mistři. Jestli mi budete někdy psát v internetové diskuzi, dávejte si na mě bacha. Vaše překlepy mi dělají radost a sbírám je. Mohlo by se vám tedy stát, že ani neřeknete švec a jste v nějakém fejtonku jako můj hlavní hrdina. S jedním takovým hrdinou jsem diskutoval, respektive odpovídal na jeho dotazy. Byl to hodně přemoudřelý chlapík, který všechno znal a všude byl. Své zahradnické zkušenosti ukončil větou: když je dostatek vlády, úroda bude dobrá. Dále jsem se už s ním o tom nebavil, neboť jsem si skoro jistý, že než pokyny z vlády, naše rostliny potřebují radši více vláhy. Chytrolínu a všeználku se za poslední dobu vyrojilo až kam. Na další internetové diskuzi se vedla ryze odborná debata o zelenině a o pěstitelích, kteří si vysevají semínka různých odrůd doma za oknem a pak se diví, že sazeničky jsou vytažené, křehké a lámavé. Moudrý muž z internetu na to odpověděl razantně a striktně. Základem je dobrá svatba. Jak je vidět, písmenko navíc může mít stejně špatný dopad, jako když jedno písmenko chybí. Dobře vám radím, dávejte si na to dozor.
No a pomaličku se budeme loučit taky s našimi posluchači, Pavle, ale předtím ještě připomenu telefonní záznamník, na který nám můžete volat své dotazy. Číslo je 22 155 44 33 anebo napište mail na zelenesvety@cb.rozhlas.cz.
Popřejeme posluchačům opět příjemnější a veselější život s rostlinami.
Přeji Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.